Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening. Og rett og slett bare ha et bedre liv. Har du prøvd å endre på en vane, endre på livsstilen din? Har du prøvd å gå ned I vekt noen gang, så har du kanskje ikke klart det? Vet du hva? Det flere ting enn det vi vanligvis tenker som påvirker om vi har gode resultater eller ikke med de endringsprosjektene vi setter I gang. Denne episoden en helt spesiell episode hvor du skal få være med meg når jeg jobber med Marie. Marie ønsker å gå ned I vekt. Hun gjør alt riktig, men føler likevel at ingenting skjer. Og det jo sånn, vi vet at det mentale påvirker oss, men vi vet kanskje ikke hvor mye det egentlig påvirker oss. Og du, denne episoden superspennende. Jeg vet, den mye lengre enn vanlig, men vær tålmodig, lytt gjennom alt, fordi det kommer så mye bra læring, som jeg vet at du kommer til å ha nytte av, uansett hvilke prosjekter det du har lyst til å få til I livet ditt. Dette kunnskap om hvordan du trenger å tenke, hva du trenger å jobbe med for å virkelig få til endring. Og da det ikke alltid ting sånn som vi tror det sånn som det ser ut, men for at vi virkelig skal få til de tingene vi vil, så handler det ofte, og du vet det kanskje nå, om å gå dypere og virkelig ta av alle disse lagene og skjønne hva det som egentlig ligger der. Og dette en prosess, det ikke noe som skjer over natten. Vi skal få være med Marie på denne prosessen gjennom flere måneder. Så du, nok snakk fra min side, da får du bare kose deg med episoden. Velkommen til Level Up Marie, så hyggelig å ha deg med.
Jo, tusen takk. Veldig spennende å få være med.
Jeg synes alltid like hyggelig å ha med gjester, og det vet jeg også at lytterne synes kjempespennende og utrolig lærerikt. Så før vi går I gang med det vi skal gjøre, har du lyst til å fortelle litt om deg selv, så lytterne kan bli kjent med deg?
Ja, jeg heter Marie. Jeg 30 år, vernepleier, og har de siste årene fått en veldig stor interesse for helse og ernæring og livsstil. Og det har vel egentlig kommet av at jeg har slitt med overvekt I mange år. Og så har liksom, det ingenting som har virket. Så har det ballet på seg, og jeg ser nå at jeg har gitt tilført helsa mi veldig masse godt med å være så nysgjerrig som jeg Men fortsatt så sliter jeg litt med den overvekten. Og jeg nå litt nysgjerrig på hva det som ligger mer I kroppen som jeg ikke får tak I selv.
Så spennende, og vi vet aldri hva som ligger der, ikke sant?
Nei, det blir utrolig spennende.
Ja, det blir veldig fint. Så det det vi skal jobbe med I dag. Vil du fortelle litt mer om den helsereisen din, vektreisen din, eller
ja? Ja, jeg har alltid følt meg stor. Jeg kan huske helt fra jeg var 11 år. Så vil jeg liksom, da vil jeg jobbe med vekta. Og så ser jeg tilbake nå, at jeg var jo ikke så stor som jeg følte meg. Men det ble en sånn, det var på en måte da det begynte, og det har vært utallige dietter og forsøk, mye trening, mye usunn trening. Det har aldri vært treningsglede I noe stor grad. Det har vært drevet av det å skulle bli slank. Og det har jeg mange ganger klart, men de siste 5-6 årene så har den vekta stått helt stille. Og jeg ser jo at jeg har fått et ganske usunt forhold til mat. Så for 2 år siden så bestemte jeg meg for at jeg skal slutte å være på diett, jeg skal slutte å jobbe sånn aktivt med det, og jeg skal heller lære meg hva kroppen min trenger. og jeg er nødt til å få et sunt forhold til mat. Og det har jeg klart. Og jeg har et veldig fint forhold til mat i dag. Men jeg ser at kroppen min, den ser på en måte ikke ut sånn som jeg selv tenker at den bør gjøre da. Det føles ikke som min kropp lenger. Fordi at jeg mener selv og opplever at jeg gjør veldig mange gode ting for kroppen min. Men fortsatt så henger den vekta igjen.
Altså, først og fremst vil jeg bare si bravo for å bare bestemme deg for at du skal ha et normalt forhold til mat, og så gjennomføre det.
Jo, takk.
Det er jo, altså det er kjempebra, og det viser jo at du virkelig er motivert for å gjøre en endring, og at du har kontakt med hva som er bra for deg, og kjenner etter hva som funker og ikke funker, fordi hvis du ikke hadde gjort det, så hadde du ikke vært i stand til å ta den beslutningen, tenker jeg.
Nei, det er utrolig befriende å ha det forholdet som jeg har til mat nå. Så lett, på en måte.
Så godt. Hvordan vil du beskrive det forholdet du har til mat nå i forhold til hvordan det var før?
Nå strekker jeg meg etter å kjenne etter hva kroppen trenger. Jeg har et veldig stabilt blodsukker. Jeg ser jo litt i sammenheng med syklus hva mat jeg har behov for. Og jeg har masse matglede. Jeg er veldig glad i å lage mat, og jeg koser meg veldig med det. Og synes det er kjekt å lage mat til andre, og synes det er gøy med masse farger, og god næring. Jeg ser jo det at jo mer næringstette måltid jeg spiser, jo bedre har jeg det.
Så fantastisk. Du, ut av ren nysgjerrighet, for dette er sikkert fint for lytteren også, hva tenker du er det nøkkelige suksessfaktorene som gjør at du klarte å snu det?
Å slappe av og stole på kroppen og tenke at kroppen gir beskjed om hva den trenger og så bare stole på at det ordner seg da.
Så bra, og kroppen gir jo beskjed når vi lytter, ikke sant?
Ja, det er noe med lytte. Det har vært helt avgjørende.
Men ofte er ikke vi i stand til å lytte, fordi vi er i så mye stress og har så mye som skjer på innsiden at vi ikke får med signalene. Og det er jo som du sier, det er først når vi spiller på lag med kroppen og gir kroppen det den trenger, at den faktisk gir oss det vi trenger. Men da du gjorde den endringen, altså du gikk fra å da ha et anstrengt forhold til mat, til å bare kjenne etter hva du trengte, hva skjedde i forhold til... Altså, du sier at du har mye energi og føler deg bra, men skjedde det noen endringer i forhold til vekten, eller er det bare liksom, hvordan du føler deg at du merket endringene?
Jeg har blitt litt lettere i kroppen, det har jeg. Ja, det sier jo folk rundt meg, at de ser at jeg er smalere, og jeg føler meg jo litt lettere. Men det er på en måte den siste biten da, som sitter helt fast. Så jeg gikk litt ned i vekt, men så stopper det igjen. Og så er jeg veldig var for på en måte å falle inn i mine gamle mønstre. Så jeg må passe meg veldig der. Så det kan være at hvis jeg hadde vært enda strengere og løpt litt ekstra eller gjort de tingene, så kan det være at det hadde rikket seg. Men jeg er ikke villig til å prøve det, fordi at det skader psyken min i så stor grad.
Hva tenker du er viktig for deg i livet ditt, Marie?
Å være tilfreds. Og ha oversikt. Og ikke være påvirket av stress. I nevneverdig grad. Og ha gode relasjoner. Og godt humør. Og det ser jeg at det er... Jeg har alle de tingene. Det er egentlig bare... Den siste biten som nå skal falle på plass.
Ja. Og hva vil det gi deg når den faller på plass?
Jeg tror at det vil gi meg en enda større tilfredshet. At jeg kan velge de klærne som jeg ønsker å gå med. At jeg kan kanskje oppleve en enda større grad av frihet. For jeg føler meg veldig fri i livet, men jeg føler ikke meg helt fri i egen kropp.
Ja. Ikke sant.
Så fint. Men du, vad tror du, hvis du bare går inn i deg selv og tenker etter, hva tror du er årsaken til at den endringen du har gjort i kosthold og det bra stedet du er på nå ikke har hatt den effekten på vekten som du ønsker?
Før jeg hørte noen av dine podcaster som har dreid seg om disse tingene her, så ante jeg ikke. Men når jeg nå har begynt å grave litt, så ser jeg jo at jeg sannsynligvis har laget veldig mange sår. Med at jeg har slanket meg i over halve livet mitt. Og jeg er jo bare 30 år. Så, ja.
Ja. Ja, og det kan jo være, det er så mye som påvirker vekten vår, det mentale, absolutt, og det er jo også det som også skjer rundt oss, og det vi er i, og det vi får i oss, og det er jo utallige ting som påvirker det, men nå skal vi fokusere på det mentale, og det er jo det jeg har fokus på. Så ser vi hva som dukker opp, men du sa også noe du skrev i de altså det spørreskjemaet du fylte inn, så skrev du noe om at du hadde gått på hormoner som du da hadde sluttet med eller sånt nå.
Ja,
og du hadde merket en endring i vekten. Hva var det du gikk på, eller hva skjedde da?
Da brukte jeg P-ring og fikk en kobberforgiftning, sannsynligvis den eneste mulige årsaken vi har sett, det er den P-ringen, at jeg fikk forhøyning av kobber i så stor grad at jeg fikk litt neurologiske symptom og hadde en opplevelse av ikke være meg selv. Jeg var veldig utilpass og hadde det ikke godt. Og så tok jeg vekk den P-ringen. Og så har jeg i 2 år etter det sett at jeg har hatt en utskilling av sannsynligvis kobber. Og det kan jeg kjenne på hele kroppen. Jeg ser det på urin, jeg kjenner det i kroppen, jeg blir rød blussen i ansiktet. Og når det tok cirka 2 år før det ga seg. Så da var det noe så lettere i kroppen. Det var da den største delen av vekta gikk vekk. Men etter det da, så har det stagnert.
Ja. Og det er jo, ikke sant, og det er spennende dette med hormoner, fordi tidligere så har vi ikke tenkt at dette har noe særlig å si, men hormonene styrer jo alle prosessene i kroppen. Og det er mange ting som påvirker hormonene, og er de ute av balanse, så vil jo heller ikke kroppen fungere optimalt. Du nevnte også at du jobber som vernepleier, og du har kanskje en del nattevakter også, eller?
Nei, jeg har faktisk ikke det. Men det er et bevisst valg, for det har jeg kjent tidligere når jeg har jobbet nattevakt tidligere, og kjent at det er ikke godt for kroppen. Den følelsen av hangover etter jeg vakt, den er ikke, det tenker jeg, det er ikke bra.
Nei, og all ære til de som jobber nattevakter, men det er jo litt sånn, vi kan tåle mye, men det handler også om totalbelastningen, ikke sant? Hvis systemet allerede kanskje er litt ute av balanse, så vil det å utfordre søvnrutine, det vil være tyngre for kroppen, enn om alt på en måte var i balanse fra før, ikke sant? Ja. Så det er jo snakk om den totale mengden av hva som stresser systemet. Og jeg har jo selv en lang historie med en helsereise og utfordringer med mat og vekt og alle de tingene. Og det alt koker ned til er jo nettopp dette med å la kroppen få lov å være i balanse. Ja. Fordi da vil den fungere sånn som den skal gjøre. Og hva er det som påvirker balansen i kroppen? Jo, det er jo for eksempel søvnrutinene våre, det er maten, liksom. Det er, om det er miljøgifter i maten, det er mennesker rundt oss som skaper stress, og tankene våre skaper også stress. Så det er så mye som spiller inn, og selvfølgelig listen er lengre enn det jeg nevner her, men og det er klart at man kan fort bli paranoid og tenke, det er så mye jeg må tenke på. Men det som er fantastisk er at når man gjør en liten endring, så merker man effekt. Og så tenker jeg at vi har jo hele livet foran oss med å gjøre justeringer, finne ut av nye ting, gjøre endringer som hele tiden gjør at vi kan ha det bedre. Og det kommer alltid ny forskning på banen, og det er jo kjempespennende. Så vi blir nok aldri helt ferdig med den helsereisen, men det å komme til et sted hvor kroppen er i en god balanse, hvor vi kjenner at det, ting fungerer sånn som vi vil ha det, det unner jeg jo absolutt alle å få lov til å kjenne på.
Ja, helt klart. Og det åpner så mange nye dører.
Så, ja, det gjør det. Så det... Og så er det jo noe som jeg ikke ser på, er jo dette med kostholdet. Og det er klart at vi kan gjøre mye riktig med kostholdet. Vi skal ikke begynne å grave i hva du spiser og så i og sånn nå. Men det finnes jo... vi vet at alle kropper er forskjellige og trenger forskjellige ting. Sånn at den maten som passer for en annen person er kanskje ikke alltid den som passer for meg eller deg. Og det å kunne... i større grad få et kosthold som er tilpasset oss som individer. Det er noe som jeg vet vi kommer til å se mer av i fremtiden. Så jeg lover å dele mer om det på podcasten her. Selv om ernæring ikke er mitt felt, så er jeg inne i samarbeid med dyktige leger som jobber med dette, og vet at i fremtiden så får vi muligheten til å teste og se hva vi skal spise og hva vi ikke skal spise. Og det igjen påvirker oss, men likevel... det handler om totalbelastningen, ikke sant? Hvis vi får ryddet opp i alle de gode rutinene med sant, søvn, trening, frisk luft, dagslys, det mentale, hvis vi har alt det på plass, så tåler vi mye mer av den maten som ikke er riktig for oss, enn vi hadde gjort hvis alt det andre var ute av balanse. Så det handler om en helhet, og det er derfor jeg som mentaltrener, ja, jeg liker å jobbe med det mentale, fordi det påvirker jo alt igjen, men likevel alt det andre påvirker også det mentale, så det er fint å tenke helhetlig.
Ja.
Men det er godt, Marie. Så du skriver at da du var 11 år, så begynte du å jobbe for å, at du begynte å ønske deg å gå ned i vekt. Hva var det som skjedde da du var 11 år som fikk deg til å begynne å tenke på det?
Det er jeg veldig usikker på, eller er egentlig det. Det har jo dukket opp noen hendelser, kommentarer fra guttene i klassen. Gjerne bare sånne små stikk, som sannsynligvis det har peilet meg i den retningen. Jeg var jo større enn de andre. Også når det i tillegg da ble påpekt. Ikke noe mer enn en kommentar her og der. Men det har nok kanskje sådd noen frø. Som jeg tenkte at det måtte jeg ta tak i.
Ja, ikke sant? Så frem til den alderen så hadde du kanskje ikke noe formening om at du var annerledes, eller at kroppen var bare kropp.
Ja,
nei,
ja, ikke sant? Frem til det så var jeg lykkelig uvitende.
Ja. Så deilig med barndommen.
Ja, veldig.
Ja, ikke sant? Og det vi vet at selv en minste lille kommentar i den alderen kan sette så dype spor, og det kan være nok til å på en måte sette i gang den negative spiralen. Så bra. Men det, når vi skal gå i gang og jobbe etterpå, Marie, så liker jeg, da skal vi jobbe med underbevisstheten din, og vi skal rett og slett grave i hva det er som ligger der av årsaken til den utfordringen du har i dag, og da liker jeg å sette et navn på utfordringen, altså som et problem som du vil ta bort, hva er det vi skal kalle det da?
Oi.
Ja, det kan liksom være vekt, altså det kan være vekten, eller det kan være hva som helst, bare tenk på det som resonerer med deg, for jeg kommer til å spørre hva årsaken til at du har ... er.
Ja, du er vekten.
Ja. Så utfordringer med vekten, eller?
Ja.
Så du sier at du har hatt den utfordringen med vekten siden du var 11.
Ja.
Det er bra. Og hva tenker du er, altså det er et litt vanskelig spørsmål selvfølgelig, men hva tenker du er din idealvekt, hvordan, jeg vet ikke om du veier deg, eller om du på en måte kjenner på kroppen, eller maler, men...
Jeg veier meg ikke lenger.
Nei.
Det har vært sånn bevisst i forhold til at jeg har hatt så mye fokus på det. Men i mitt hode så tror jeg at 68 er min vekt, men jeg aner ikke hva jeg veier i dag.
Nei.
Men jeg kjenner det på kroppen. Ja. hva slags klær jeg velger, hva slags klær jeg føler meg komfortabel i. Ja, så er det klærstørrelser ned, da vil jeg bli komfortabel.
Hvor mange størrelser sa du?
To
størrelser ned, ja. Og jeg, kjempefint at du ikke veier deg. Jeg aner ikke hva jeg veier heller. Jeg har ikke peiling.
Det er jo bare et tall.
Det er bare tall. Jeg veide meg ikke gjennom svangerskapen. Så jeg har sluttet å veie meg for mange år siden. Så det er helt en god strategi. Ja. Men to størrelser ned. Hvilken størrelse er du, og hvilken størrelse vil du ende opp på? Bare så vi har et klart tall.
Jeg er 40-42. Så vil jeg gjerne være 36-38.
Ja. Og har du noen gang vært 36-38?
Ja.
Ja. Og når var det, og hva var det som gjorde at du holdt deg der?
Det som gjorde at jeg holdt meg der, var nok mitt usunne fokus på kosthold. Men jeg trivdes, jeg hadde det veldig godt i kroppen da. Men jeg trodde at jeg måtte straffe kroppen min og være slem. Måtte jeg og gi den næringsfattig mat. For å holde meg der. Så jeg har vært der, og da hadde jeg det. Altså klærene som jeg da valgte, er klær som jeg ønsker meg å gå med i dag. For de har jeg spart på. Så de gleder jeg liksom til å ta fram igjen.
Ja. Ja. Så bra. Så det var en periode av livet da du var der, da du var litt streng med kroppen din, for å si det.
Ja. Ja.
Ok, og hvordan, altså vekten din ellers, har den vært mer eller mindre stabil som den er nå, eller du, selvfølgelig så gikk den litt, endret seg da du la om kostholdet og gikk av hormoner, men er det noen andre ting som har på en måte, har den vært veldig mye opp og ned, eller har den vært mer eller mindre jevnt over?
Siden 2017 så har den vært ganske jevn der som jeg er nå. Og så minus de kiloene som forsvant da når jeg sluttet på hormoner.
Ja. Så du har jo skrevet til meg også at du kan masse om kosthold, du spiser bra, du beveger deg, du gjør liksom alt riktig.
Ja.
Ja.
Sover godt, drikker vann. Ja. Livet mitt er bra.
Ja, om det er godt. Det er det viktigste. Men det er jo sånn, det kan alltid bli bedre. Ja. Og det unner jeg alle. Og få til. Og så skrev du også noe om trening i det spørreskjemaet som jeg sendte deg. Og hvordan er forholdet ditt til trening nå?
Per i dag så trener jeg nesten ikke. Jeg er egentlig veldig glad i å trene. Men fordi at jeg i så mange år har drevet med en type trening som har vært altså ensidig målrettet mot det å gå ned i vekt, der tankemønstret har vært sånn svette, fett som gråter, og de der klassiske quotene som man hører. Det har vært så, ja, det har bare vært motivert av å bli tynn. Den øvelsen kan jeg gjøre, for da ser jeg sånn ut. Den øvelsen er bra for rumpa, den er bra for biceps. Og da handler det jo ikke om funksjonen til biceps, men om utseendet. Så jeg ser nå at når jeg prøver å gå på treningssenter, så kommer de mønstrene frem igjen. Jeg begynner å legge opp treningsprogram etter mitt gamle tankemønster. Og det, jeg orker, jeg vil ikke føle på det ubehaget flere ganger, det er jeg ferdig med. Så jeg går på tur, jeg er veldig glad i å være fjellet, og jeg er generelt veldig glad i å være aktiv. Men nå skal ønsker jeg at alt skal være motivert av glede.
Ja.
Så nå gjør jeg de tingene som gir meg glede, og så håper jeg veldig at jeg kan finne tilbake til gleden i styrketrening, for eksempel, for det er jeg veldig glad i.
Jeg må bare si at jeg er så imponert, jeg synes det er så fint, altså, fint utgangspunkt du har, da, at du lukker ører og øyne til det som er altså, motivert ut fra frykt eller de gamle mønstrene, at du holder deg til det som er motivert ut fra glede. Det er den eneste riktige, bærekraftige måten å gå frem på, og du virker veldig sånn bevisst og målrettet, at det er her du skal være, og det må jeg bare rose deg for det er kjempebra.
takk. Takk, det veldig hyggelig å høre.
Det det altså. Utrolig, utrolig motiverende. Og vi kan se, vi får se hva vi får gjort i forhold til trening, men det kan godt hende det en helt egen session hvor du kan jobbe med å programmere motivasjonen for trening og begynne å hekte den på noe som gir deg glede, ikke sant?
Ja.
Og det kan jo være så enkelt som at du plutselig finner en fjelltopp som du vil klatre opp på, og så ser du at ok, men litt teknisk klatring, så trenger jeg litt mer armstyrke, og da begynner jeg å gjøre de øvelsene, og så har du på en måte en positiv ting å trene opp mot.
Ja, det hadde vært veldig fint. Ja,
så sånne ting hjelper veldig, og det er jo ikke sant? Og det er fint å liksom tenke at okay, trening er for at jeg skal kunne fungere bedre når jeg er eldre, for eksempel. Jeg, en av mine motivasjoner for å gjøre yoga er at jeg skal kunne sette meg ned på gulvet når jeg er gammel.
Ja,
ikke så?
Ja, men det skal ikke man undervurdere.
Nei, så det å finne noen sånne ting å hekte treningen på, det som rett og slett har med det som er viktig for deg å gjøre, ikke sant? Det som gjør at du er tilfreds og at du er glad, at du kan fungere i de tingene du vil gjøre i livet. Og så kan det godt hende at det er mer motiverende å finne noe som er skikkelig spennende og bruke det som en treningsmotivasjon, det er det jo alltid, men i hvert fall det er måten vi kan tenke på. Men vi kan se på det, nå har vi ikke hovedfokus på det, men det kan godt hende det dukker opp noe i session som også påvirker treningsmotivasjonen din, hvis ikke så er det noe vi kan jobbe med på en annen session.
Ja, ja.
Så jeg liker å ha litt fokus på en av en ting når vi jobber, for da får vi best resultater, men så er det jo ofte at sånn at ting henger sammen, og at det, flere ting løser seg når vi da går inn og jobber med en utfordring.
Mm.
Så det er godt. Og så er det jo sånn, altså trening er essensielt, altså bevegelse er essensielt for at kroppen vår skal fungere, ikke sant? At den skal være i balanse. Men det er ikke treningen som gjør at vi går ned i vekt, det er jo balansen, og det er maten, ikke sant? Den riktige maten vi spiser, som vi trenger for å ha normal vekt. Det handler ikke om å brenne masse kalorier og ta en hard løpetur. Så ja, jeg liker strategien din. Veldig, veldig bra. Og så er jo styrketrening fint, det er sunt for oss, så det kan vi se på litt senere.
Ja.
Men du, er det noe som er det noe mer som på en måte, som vi ikke har sett på, som har trigget vekten din enten opp eller ned, tenker du, som er viktig å få med seg?
Av ytre faktorer, for eksempel?
Ja, både ytre og indre, hva du kan komme på.
Nei, jeg er påvirket av Instagram i stor grad. I de periodene der jeg har trent veldig masse, veldig målrettet i forhold til å få en viss kroppsfasong, så har jeg følt veldig mange på Instagram som har hatt den type kropp som jeg ønsker meg. Og det har nok trigget meg. Så jeg har valgt å slette alle de. Og så har jeg egentlig opprettet en egen Instagram-konto der jeg kun følger folk som gir meg gode ting. Sånn som du og Lila Life og Helene Ragnhild.
Så
der jeg bare får sånn good vibes.
Ja. Veldig bra. Og det er jo, vi blir påvirket av det vi ser. Så uansett hvor sterk vi er, så blir vi påvirket. Så ja, veldig, veldig smart. Du, Marie, fortell meg kort om barndommen din, altså foreldrene dine sammen, er de skilt, har du søsken, hadde du en bra barndom?
Ja, jeg vil si jeg hadde en bra barndom. Jeg har to søsken, foreldre som var sammen til jeg var 23, tror jeg. Ja. En skilsmisse der som, det var tøft, men riktig. Og barndommen har vært preget av leke i skogen og reise på hytta og normale familieutfordringer, vil jeg si. Det har ikke vært noe sånn unormalt stort, tror jeg, når man etter hvert ser hvordan andre har hatt det. Så jeg vil si at jeg har hatt en normalt god barndom.
Så godt. Hvordan er det med søsknene dine? Har de noen utfordringer i forhold til vekten?
Nei, det har de ikke. Min ene bror, jeg og min ene bror, var veldig like i kroppen når vi var barn. Men han kan på en måte ha normal vektnedgang. Han kan gjøre det som vi ser andre gjøre, og så går han ned i vekt. Så det har jeg tenkt litt på, at jeg henger på en måte igjen i den barndomskroppen, mens han har en normal kroppsfunksjon. Da. Men han har aldri hatt det fokuset som jeg har hatt, så vidt jeg vet.
Nei, ikke sant. Og, altså, for du sier at du, da du var 11, så sier du at du var litt større, men ikke så veldig mye større enn de andre barna.
Nei.
Og hvordan var det, altså, årene frem til det, og da du ble født, hvordan var det da? Så det er helt normalt at, at noen barn er større enn andre, uten at det er, liksom, har noen ting å si, og det vokser man jo ofte av seg også.
Altid vært litt stor. Men så har jeg skjønt etter hvert jeg ble voksen at mine foreldre var veldig strenge i forhold til sukker og, og søtsaker og den biten. Som jeg ser det nå, så vil jeg helt klart legge meg på samme linje når jeg får barn.
Ja.
Men da opplevdes det veldig strengt, og det gjorde nok at jeg fikk en sånn alt som ikke er lov skal jeg ha. Så snike til seg, ta alt man kunne få. Litt sånn hamstre tendens. Og det ser jeg, og det har jeg jo enda. Så det er jo ut av de tingene som jeg har jobbet med. At det er alltid nok. Jeg skal spise snop neste lørdag også. Så jeg trenger ikke å tømme butikken din av lørdagen. Så ja, det er... Ja, nå glemte jeg spørsmålet.
Ja, men det var i forhold til hvordan du hadde vært fra du ble født. Og så kom du inn på dette med det strenge forholdet til sukker, og det er veldig spennende. Og jeg synes jo det er så gøy at du har programmert deg selv til å tenke at det er alltid nok.
Ja, det har jo vært helt essensielt. Og utrolig befriende. Jeg er voksen, og jeg har en normal inntekt, så vil jeg kjøpe, tømme butikken for snop, så kan jeg gjøre det. Men det gjør meg jo ingenting godt. Så det er liksom den tanken med at jeg får alltid tak i det jeg trenger og det jeg vil ha. Men også er liksom, ja, hva vil jeg egentlig ha? Vil jeg ha den litt følelsen av uvelhet når jeg har spist sukker? Eller vil jeg føle meg lett og frisk og rask?
Veldig bra, så jeg er så imponert over deg, Marie. Dette er så gøy å høre.
Takk.
Så du, hvis jeg kunne bare vifte med en tryllestav og si abrakadabra, du får ønsket ditt oppfylt. Hva er det du ønsker deg da?
Da ønsker jeg meg å være tilfreds i kroppen. Ja. Bare, og det innebærer klær. Velge de klærne som jeg
Hvordan er det? Hva sa du?
Velge de klærne som jeg har lyst til å gå med, sånn på ekte. De klærne som er meg.
Og hva mer innebærer det å være tilfreds i kroppen?
Spør du godt. Jeg tror nok det er følelsen av å være meg selv 100%. For jeg er kommet ganske langt der mentalt, men det henger på den siste biten med at jeg lever på en måte, og kroppen min ser ut som jeg lever på en annen måte.
Og når har du, hvis du tenker tilbake i livet ditt, har du kjent på den følelsen som du ønsker å ha nå, det å være 100% deg, det at kroppen din og det mentale er det samme? Er det noe øyeblikk fra livet hvor du liksom har kjent den følelsen, om det så bare er bruddstykket?
Ja, og det er bare bruddstykket. På en festival i 2013. Du følte meg... nesten tilfreds. Det mentale hang litt etter da.
Ja.
Men da kunne jeg velge de klærne som jeg ville. Og jeg var på et nytt sted med nye folk. Så da lå den gamle meg igjen hjemme. Og så kunne jeg bare være helt fri.
Mm. Og hva mer er det du ønsker deg, Maria?
Tenker du generelt i livet, altså store drømmer, eller?
Ja, generelt og i forhold til dette. Bare kom med alt du ønsker deg.
Jeg ønsker meg egentlig, jeg er ganske enkel sånn. Jeg vil ha et liv med glede og med humor. Og med trygghet.
Mm.
Og det å møte den mannen som er helt rett for meg. Der jeg kjenner at nå er jeg kommet hjem.
Mm.
Og jeg vil bo et sted der jeg føler meg hjemme. Og leve, ja, på mange måter, leve sånn som jeg lever nå, men i de riktige omgivelsene. For det gjør jeg ikke per i dag.
Mm. Og hvordan er det når du har glede? Hvordan kjennes det ut, og hva er glede for deg?
Det er som 17. mai-stemning. Jeg har lyst til å ha masse 17. mai-stemning i livet.
Mm.
Det er som en litt sånn euforisk følelse. Der jeg har bare lyst til å løpe og smile til alle jeg ser. Ja, og prate med nye mennesker, bli kjent med nye folk, og få nye impulser. Det er vel det som... Ja, det er på en måte det bildet jeg får i hodet når jeg tenker på glede.
Mm.
Litt sånn letthet.
Ja. Og trygghet for deg da, Maria, hva er det for noe?
Å kunne være fullstendig avslappet og prate fritt. Prate uten å tenke på hva andre måtte mene.
Mm.
Hva jeg selv egentlig måtte mene om det jeg finner på å si. Ja, det er vel en sånn lunhet da, i eget liv. Som å være i sofakroken med en kopp te bare i hele livet.
Den likte jeg. Det er noe fint. Den tror jeg må låne av deg.
Ja,
så bra. Og hvordan tenker du at livet ditt kommer til å se ut når du har denne 17. mai-stemningen kombinert med denne lunheten i sofakroken med en kopp te? Hvordan kommer livet ditt til å være da?
Da tror jeg det kommer til å være sånn som mitt liv er ment for at det skal være. Da, det kommer til å være dårlige dager, men det er noe med å ha en god base som gjør at man ryster for de dårlige dagene.
Ja.
Og kunne være, og leve i takt med følelsene mine. Det tror jeg vil gi meg nye dimensjoner i livet.
Hvor, på en skala fra 1 til 10, hvor langt unna er du å være der hvor du lever i takt med følelsene dine, tenker du, hvis 10 er liksom der du vil være?
Jeg er kanskje på 6-7 nå. Jeg har tatt ganske store skritt de siste månedene. Det åpner seg stadig nye dører. Så det er store skritt, og det er på en måte så spennende. Og se hva er det som finnes i mitt hode, og hvordan kan livet mitt være. Og den følelsen av at jeg kan velge det helt selv, den er jo helt rå.
Ja,
det er jo så kult.
Jeg blir så glad av å høre på deg.
Og du har absolutt bidratt til det her tankemønsteret.
Tusen takk. Det er bra, det er jo målet mitt, å hjelpe andre til å ha det bedre, og ha frihet i liv, og ha makt over eget liv. Så fint, du. Helt på slutten av sesjonen, det lager vi ikke opptak av til podcasten, men da kommer jeg til å lage et lydspor til deg, som du skal høre på nå fremover, for å virkelig omprogrammere deg. Og da er det sånn at jeg kommer til å lage det lydsporet basert på det vi har snakket om nå, og det som dukker opp i session. Men er det noe du tenker nå at du bare, ah, det trenger jeg å høre i lydsporet for at det skal ha den effekten som jeg ønsker å ha? Det kan være hva som helst, som en, sånn, en eller annen programmering av tanker og følelser.
Det som slår meg litt da er, når jeg er tynn, så har jeg det trygt. Ja. Når jeg er tynn, så har jeg det bra. Fordi tidligere når jeg har vært slank, så har jeg ikke nødvendigvis hatt så bra.
Ikke sant? Hva mer trenger du å høre i lydsporet?
At livet kan være godt uansett hvordan det ser ut. Litt redd for å, at det skal bli sånn oppheng på å være tynn, for det har jeg jo lagt fra meg for flere år siden. Så det er en sånn balanse. Jeg kan ha det bra når jeg er tynn, men jeg kan ha det bra uansett.
Ja. Og det er en fin ting å ha med seg, fordi at vi skal jo bli eldre også. Vi skal jo få rynker og grått hår, og kroppen kommer til å forandre seg. Og hvis vi baserer lykken vår kun på utseendet, så kan det bli litt røft i ja. Men det er jo noe med at når vi frir oss fra det at ok, vi føler oss jo bra når vi føler oss vel i egen kropp, men hva er vel i egen kropp? Det henger jo sammen med utseendet, men utseendet er jo også et resultat av hvordan kroppen fungerer på innsiden, ikke sant? At vi er sterke, at vi er sunne, og vi gløder. Og det kan vi ta med oss for resten av livet. Du kan være 80 år gammel og være supersunn og glødende og ha god energi, ikke sant? Så vi kan bare liksom begynne å snu litt på, og jeg tror jo alle, ikke sant, i et eller annet sted i livet har, eller i hvert fall de fleste, et eller annet sted i livet har lagt verdien sin i det ytre, og så er det lett å bli sittende der, som jo er helt normalt, men vi gjør det veldig vanskelig for oss hvis vi henger oss opp i utseendet når vi begynner å bli eldre og eldre. Ja. Så det å kunne begynne å på en måte tenke mer om kroppen i forhold til verdiene våre. Ikke sant? For deg så er det viktig å være glad, og det er viktig å trives i livet ditt. Og hva er det som gjør at du trives? Jo, det er sikkert at du kan være aktiv og være ute og gå disse fjellturene som du går. Ikke sant? Så på et eller annet tidspunkt kan du begynne å tenke, okay, når jeg er 70 år gammel, når jeg er 80 år gammel, hva er viktig for meg da? Hva gjør at jeg er lykkelig da? Jo, det er kanskje det at kroppen faktisk fortsatt tar det opp på fjelltoppen. Ikke sant?
Ja.
Så dette er, det er en prosess å begynne å modnes i de tankene, men når kroppen også er sunn og frisk og tar oss opp på den fjelltoppen når vi er 80, så ser den også mest sannsynlig veldig normalvektig ut da, og fungerer normalt og er i balanse.
Ja.
Så, men det er fint. Så er det en siste ting du tenker at du vil ha med i lydsporet?
Nei, jeg tror ikke så jeg kommer på, nei.
Nei. Ja, men så bra. Du, da skal vi logge av fra lytterne her, og så går vi inn og gjør den sesjonen vår. Det er jo en litt tidkrevende prosess, og det blir alt for langt å ha med på sendingen her, og så skal vi sjekke inn med deg etterpå, Maria. Så bare skrur jeg her nå. Ja.
Det du ikke får høre her nå er de to timene jeg jobbet i dybden med Marie, men nå skal du få lov til å være med på hva som Marie tenker og deler og erfarer rett etter vi er ferdig med session.
Nei, det var så rart.
Ja.
Fordi de der bildene av de situasjonene som du tok med meg inn i, det er jo, de har jo alltid vært der. Men de har bare kommet forbi. Sånn litt her og der. Og så nå så... Ja, liksom å gå inn i de og kjenne følelsene, det var... Det ligger tydeligvis veldig masse der.
Ja. Det er jo helt klart, og ofte så er det ting som vi på en måte kan huske minner vi har, men vi har ikke helt forståelsen av hvilken effekt det egentlig har hatt på oss, ikke sant?
Nei.
Har du lyst til å dele noen av de tingene som dukket opp, eller tanker, eller erfaringer?
Ja, nei, det med det dukket opp en erfaring, eller en situasjon der jeg fikk et kalle navn på barneskolen.
Mm.
Og så prøvde jeg, eller jeg brydde meg ikke så veldig, men likevel så lurte jeg på hva som lå i det.
Mm.
Og så spurte jeg jo aldri, jeg bare antok. Og så har nok det kanskje trigget usikkerheten min da.
Mm. Og hva mer dukket opp?
Nei, den kommentaren jeg fikk jo for noen år siden en kommentar av min mor som sa at jeg må ta mer plass.
Mm.
Og hun mente jo i hver måte og i et rom med andre folk.
Mm.
Men kanskje det i mitt hode er blitt fysisk.
Mm.
For jeg har ofte tenkt på det, som hun sa. Husk å ta mer plass. Og så har jeg prøvd på det. Når jeg er i en sosial setting eller noe. Men så er jeg jo ikke helt bekvem med å ta så masse plass. Egentlig. Fordi at det ligger jo en del usikkerhet der.
Mm.
Og det, så kommer det også en situasjon fra min første fotballtrening. Min første av to, og så gikk jeg aldri mer. For jeg følte ikke at jeg hørte til der. Og det kan jo tenkes at det kom av den kommentaren som jeg fikk fra han ene, på at mine strømper var ikke fotballstrømper. Så da skulle ikke jeg være på fotballtrening. Men jeg er ikke en som går på fotball. Jeg er ikke sportslig. Jeg skal gjøre andre ting. Jeg har ikke riktig utstyr til å spille fotball.
Mm.
Og det har, jeg vet jo at jeg alltid har hatt en sånn ukomfortabel følelse med å være på en setting som tilsvarer fotballtrening. Der man skal spille som et lag. Og så føler jeg at jeg er ikke god nok for laget. For jeg er ikke en som går fotball. Så da skal ikke jeg være på den treningen.
Mm.
Og så en kommentar fra bestefar om at jeg har stor mage. Som det er jo helt på en måte så konstaterte jo han fakta. Jeg hadde jo stor mage. Eller større enn andre. Men det har jo ingenting å si.
Nei.
Det har så mange følelser, sannsynligvis, i meg.
Ja.
Nei, det var veldig fascinerende. Måten du tok meg igjennom situasjonene. Og at jeg fikk kjenne på følelsene. Og liksom å løfte de. Og sette navn på de. Og så gå videre i hva kan medføre det videre. Og så bunner det gjerne i utilpass. Eller jeg føler meg stor. Eller jeg er liten. Ja. At det ligger så store følelser i så. Det er jo bare små bruddstykker jeg har. Av de situasjonene. De er veldig, veldig korte. Det er jo under et minutt. Det jeg husker.
Ja, tenk det. Det er jo, man kan jo se på det som bagateller, men likevel så er jo hver en av disse situasjonene er jo en trussel mot livet ditt. Ikke sant? For alt handlet om at okay, du var annerledes, og du trengte egentlig å være og bli likt da, og få anerkjennelse og være en del av flokken. Og disse tre episodene som vi hentet fram var jo alle episoder som gjorde at du fikk en følelse av at du var annerledes og ikke hørte til. Ikke sant? Og så dukket den følelsen opp, ok, jeg må ta mer plass, jeg må ta ta mer plass, fordi at da kan jeg få aksept av de andre. Veldig spennende. Hva mer sitter du igjen med, Marie?
Jeg må nok jobbe mer med den aksepten. Men den jo ikke fra andre. Det jo fra meg selv. For jeg får jo masse anerkjennelse og aksept fra de rundt meg. Men jeg må nok akseptere at jeg tar den plassen jeg tar. Den plassen jeg har lyst til å ta den dagen, i den situasjonen. Og så får jeg kjenne etter om jeg har et behov for å ha en lederrolle, eller om jeg bare egentlig har behov for å være anerkjent, eller oppleve anerkjennelse. Og at uansett hvor mye plass jeg velger å ta, så er det helt greit. At jeg skal ikke kreve mer eller mindre plass enn det jeg har behov for selv.
Ikke sant? Og det er veldig fint, og det jeg gjorde med det lydsporet som du nå får tilsendt, det jo at det er rett og slett, for et ønskene dine var jo å kjenne deg 100% som deg, det at det kroppen din og så det mentale følelseslivet ditt, at det er en og samme person. Så i lydsporet ditt så får du en programmering av at du er 100% deg selv, at du kan være deg selv. Og det at det er når du er 100% deg selv og er til stede i det, at du rommer hva det nå enn er, at da kan du ta plass. Det handler ikke om høy stemme eller kroppsfasong eller noe, det handler om at du er deg selv. Jo mer du er deg selv, jo mer kan du ta den plassen du vil ta på en god måte, på den måten du ønsker å ta den. Så det er jo det altså, lederskap handler om, eller altså, jeg tenker at det er det som mye handler om, det, at vi kan være 100% oss selv, det å gi slipp på hva andre tenker om oss, og bare kjenne at jeg kan være meg selv, jeg kan gjøre det jeg vil gjøre, kan si det jeg vil si, tenke det jeg vil tenke, og stå 100% stødig i det, og da kan vi romme hva som helst, ikke sant? Da trenger vi ikke en fin bil, eller en større kropp, eller vi trenger ikke noe sånn en ropert for å ta plass, men vi tar plass på den måten at vi bare er oss selv, og det er nok. Jeg tenker at det lydsporet kommer til å ha en kjempefin effekt på deg.
Ja, det tror jeg også. Det traff veldig.
Godt. Er det noen siste ting du tenker på nå før vi logger av? Noen ting som dukte opp? Hvordan var det å gjøre en sånn session?
Det var veldig rart. Jeg trodde jo at jeg kom til å være veldig fjern, men jeg var jo helt til stede. Så innimellom så måtte jeg jo le av det jeg selv sa. Det første som kom opp var litt, det var litt rare ting, litt uventet, og så det var litt, jeg synes det var stilig at jeg på en måte hadde humor på, jeg var ikke i transe sånn som jeg så for meg at jeg skulle være, at det var ganske banale ting som kom fram innimellom.
Ikke sant.
Og så var det veldig stilig, jeg så på en måte meg selv både som barn og som voksen, og så på en eller annen måte så kjennes det litt ut som jeg har forent de to litt.
Ja.
At for først, jeg sa vel under sesjonen at det føles som at det ikke er meg. Men på en eller annen måte nå så kjennes det litt som at ja, det var meg. Og så har jeg lært mange ting i livet og bare nå her i dag som gjør at jeg har jobbet meg igjennom opplevelsen jeg hadde av de situasjonene. Så har jeg en eller annen sånn, ja, følelse av aksept allerede, kanskje. Eller anerkjennelse av meg selv.
Og hvor fri føler du deg nå i forhold til sånn det var før sesjonen?
Nei, nå er det 17. mai.
Ja, så deilig.
Ja, skikkelig. Jeg skal rett ut i sola.
Åh, det fortjener du.
Takk.
Det her er så godt å høre, altså. Så skal vi ha en oppfølging med deg om en stund, så det, for å se hvordan det har gått, men jeg er kjempefornøyd med sesjonen, og helt fantastisk å følge deg gjennom den, og se hva den har gjort for deg, bare nå, på den korte tiden.
Ja, tusen takk. Det her var helt fantastisk. Det var langt mer enn jeg kunne drømme om.
Åh, så bra.
Veldig, veldig bra. Tusen takk, Maria. Da logger vi av her.
Ja.
Jo da, jeg har full forståelse hvis du synes det litt utfordrende å konseptualisere hva det vi gjør her, hvordan vi har jobbet. Jeg bruker en teknikk med Marie som gjør at vi går i dybden og jobber med underbevisstheten, som du sikkert forsto, og finner ut av hva den egentlige årsaken til utfordringen hennes er. Og da dukker det jo ofte uventede ting opp, fordi med en bevisste del av hjernen, så kan vi tro at vi vet hvordan ting er, og hvordan det henger sammen, men i underbevisstheten vår sitter alt lagret, og der ligger all kunnskapen, og når vi begynner å lete der, så finner vi de utroligste svar. Så denne sesjonen var så spennende. Det som dukket opp, det var så logisk, men likevel ting som hverken Marie eller jeg hadde kunnet forutsett på forhånd. Så nå lar vi det gå noen uker, og så skal du få være med meg igjen nå, når Marie kommer tilbake, og vi har en oppfølging med henne. Så bra! Marie, velkommen tilbake!
Takk for det!
Det jo veldig fint å ha deg inne igjen, og jeg tror at ikke bare jeg som nysgjerrig, men mange andre som nysgjerrig på altså, hva som skjedde da vi hadde session, og hva som har foregått i hodet ditt siden vi så hverandre sist. Men jeg tenker først og fremst bare starte med en liten oppsummering av hva vi oppdaget da vi jobbet sammen, og hva du erfarte, og hva du satt igjen med etterpå. Så, ja.
Ja. Nei, det var utrolig interessant. Det vi finner på session, det at jeg gjennom tre episoder som vi går tilbake til i min barndom, har hatt en opplevelse av å føle meg liten, knyttet det til å kjenne meg uønsket, har hatt et ønske om å ta større plass. Det er små glimt som jeg alltid har husket, som alltid har låget der. Jeg har ikke hatt noen nevneverdig vonde assosiasjoner til de situasjonene, men det er sånne bilder som jeg har fått med jevne mellomrom, uten at jeg har knyttet det til noe som helst annet enn et barndomsminne. Og så kjenner jeg da på en sånn, et behov for å ta større plass, tydeligvis. Og når det kommer frem, så jeg blir ikke overrasket. For jeg har, alltid hatt et ønske om å ta større plass. Men jeg har syntes det har vært vanskelig å heve stemmen. Jeg har syntes det har vært vanskelig å føle meg trygg til at jeg skal kunne ta like stor plass som alle andre. Så jeg har gjerne, hvis noen snakker høyt, hvis noen snakker i munnen på meg, så jeg den som føyer meg. Jeg hever ikke stemmer, jeg trekker meg alltid tilbake. Der er det helt klart en endring den siste måneden. Det er veldig gøy. Og kroppen min har muligens prøvd å ta større plass på en annen måte enn verbalt. For det har ikke jeg fått til. Så det har skjedd masse i hodet mitt. Veldig masse. Det har vært skikkelig interessant å følge med på. Det er litt som at det er sånn stor glassdør som er blitt åpnet i hodet mitt. Det veldig stilig.
Altså, jeg har jo fått noen e-poster fra deg, og det virker som om du har gått gjennom en skikkelig prosess, og at du har coachet deg selv, og det liksom, og det sånn som når jeg gjerne jobber med kunder, så sier jeg det, men det jo ikke på en måte sånn at det en quick fix på alt, og det ikke sånn at vi liksom bare knipser oss alt helt annerledes, men det som om liksom, først så åpner du en dør, og så får du en forståelse, og så åpner du en dør til, og så skjønner du mer, så vi altså, vi kan gå gjennom dører for resten av livet.
Ja, tydeligvis. Jeg tror det veldig mange gøye dører jeg skal gjennom nå.
Så det var en veldig, veldig fin session vi hadde, og det kom jo så klart frem, og det var så tydelig det, ikke sant, som du sier, det var noen små episoder som egentlig alltid har vært der, men som du kanskje ikke har skjønt hvor stor effekt har hatt på deg, hvor du har liksom følt at, ok, på grund av de tingene som skjedde, så har du følt at du trenger å ta mer plass. Og vi, altså alle kjenner på dette med å være usikre og føle oss litt annerledes og så litt mindre verdt og litt sånn, kanskje ikke liksom tørre å ta den plassen som vi kanskje egentlig kan ta. Så tror jeg at veldig mange kan kjenne på akkurat det med at ja, vi kanskje ikke tør å ta den plassen som vi egentlig kan eller burde ta. Så jeg tenker at det er mye av det, ikke sant? Og dette henger jo sammen med selvfølelse, det å være trygg i seg selv, det å føle at vi er nok. Og jeg ser jo om igjen når jeg jobber med folk, at vi, når vi graver og tar av litt lag, så kommer vi ned til, ok, det er ofte en kjerne av som handler om å være liksom, utrygg i sine egne sko på et eller annet vis da. Så her er det mye potensial for å åpne dører og vokse.
Ja, veldig.
Men la oss nå få høre altså, alle de fasene du har gått gjennom etter vi hadde session, fordi jeg husker du skrev at du følte deg sånn, rett etterpå var liksom, du følte deg så lett, og du gikk rundt med liksom, sånn, boblende glede og 17. mai-følelser hele tiden, og så har det vært noen oppturer, og så har det vært noen nedturer. Fortell oss hva som har skjedd, Marie.
Ja, det har skjedd veldig masse. Og stort sett så har det på en måte vært nye topper som har skjedd. Men en gang etterpå så ble jeg veldig trøtt. Jeg tenkte at nå skal jeg bare gå og sove. Og så sov jeg 2,5 timer sånn, i strekk.
Wow.
Ja. Litt sånn utladet.
Ja.
Og så var jeg veldig sulten etterpå det igjen. Det var kanskje ikke så rart.
Ja, nei, og det er ikke rart. Jeg må bare si det at når du, det som skjer er at du bygger jo mye nye nervebaner i hodet, og du jobber ekstremt mye, og vi tenker kanskje ikke på det, men hjernen vår bruker masse energi når den jobber, så det er helt normalt at du både er trett og at du er sulten etterpå.
Ja, så bra. Og så hadde nok jeg mine på en måte gamle handlingsmønster, de lå jo der enda. Når jeg har vært gjennom mine tidligere fase der jeg skal ned i vekt, så er det, da er det strengt kosthold, og så er det trening. Og jeg gikk rett dit, for jeg var utålmodig, og dette skulle skje nå. Og jeg tenkte at det var en quick fix. Så kanskje i 3-4-5 dager, så var jeg der. Og jeg spiser jo på en måte som jeg trives med. Men jeg gjør små justeringer, der jeg føler meg litt sånn, jeg føler at jeg er litt sånn i sånn tvangstrøye. Men jeg vet at det kan føre frem. Har jeg hvertfall lest. Men så slo det meg da på et tidspunkt at men det er jo ikke det her jeg skal gjøre. Nå må jeg la det lyd... For jeg hørte jo på lydklippet hver dag. Gjerne, eller jeg hørte på det hele tiden faktisk. Jeg gikk med den telefonen konstant. Og hørte på det. Og så var jeg, men nå må jeg høre på hva hun faktisk sier. Så begynner det liksom å sive inn, litt etter litt. Og så... Jeg klarer liksom å slappe av, jeg klarer fortsatt å holde et godt kosthold og leve sånn som jeg vanligvis gjør. Og så kommer det, jeg har prøvd å være åpen for at jeg skal kunne høre mine egne tanker. Sant? At jeg ikke skal høre masse på andre podcaster for eksempel. Jeg har liksom prøvd å lage rom for at det som skjer nå, som dreier seg om meg, det må jeg ha åpning for å kunne høre. Så mine tanker må jeg registrere. Og det har vært utrolig spennende. Og så skjer det jo gjerne når jeg kjører bil, for eksempel, sant? At det kommer et sånt lite lys, der jeg legger sammen 2 og 2. Her gjerne er jeg ute av det blå, det er ikke nødvendigvis at jeg har hørt på det lydklippet jeg er noe sånn tett opp til, men så kommer det en sånn lur tanke. Da ja, det er derfor. Og så har det damret litt etter litt, alt som er blitt sagt. Jeg oppdager på et tidspunkt at jeg sannsynligvis har hatt litt trigger opp på folk som tar masse plass i et rom. For når jeg møtte på et menneske som jeg ikke har snakket med kjempelenge, og så sa jeg, gud, hun er utrolig hyggelig, for et herlig vesen. Men så husker jeg at når jeg møtte hun, så tenkte jeg, jeg likte ikke hun. Jeg var ikke komfortabel rundt hun. Og så slår det meg at jeg har hatt flere sånne personer. Der jeg ikke, bare sånn, nei, hun liker ikke jeg. Så det er kanskje noe der. Ja, det tok nok en uke, men det var på en måte en sånn stor aha på at det ligger der. Og det er ikke noen grunn til at jeg skal ha så veldig mye imot disse personene, for alle andre ser jo ut til at ligger de. Så det har kanskje vært en av de store tingene da. Men jeg har hatt den der letthetsfølelsen, en sånn eufori. Jeg er ganske sånn lett til sinns vanligvis. Jeg er ikke så veldig tung, men det har vært en sånn ny dimensjon på en måte. Jeg har følt meg utrolig fri.
Mm.
Og jeg har vært veldig komfortabel. Jeg har jo lenge vært ukomfortabel i kroppen min, men det der med aksept, det har på en måte, det har seg inn litt etter litt.
Mm.
Så utrolig godt humør. Ja, den er 17. mai-stemningen. Det er på en måte blitt mitt begrep på det som jeg ønsker at, den stemningen som jeg ønsker at livet mitt skal ha. Hvis jeg kan velge, så er det 17. mai-stemningen jeg vil ha. Og det kan jeg skape selv.
Så herlig.
Og det har det vært masse av.
Så altså, du har jo, det har skjedd mye, og du har fått til en helt fantastisk endring. Og mye av det er jo, ikke sant, som du sier, at det siver inn litt og litt, og den endringen skjer jo gradvis, og vi er veldig forskjellige når vi endrer oss. Altså noen, på en måte bare, hos noen så skjer det veldig sånn plutselig, hos andre så skjer det gradvis over tid, mens andre så er det sånn som føler at de ikke endrer seg, og så plutselig en dag så innser de at ting har forandret seg. Hos deg er det tydeligvis veldig sånn gradvis. Og det er jo ikke sånn, det programmeringen som er i lydsporet, den går jo, det går inn litt og litt, og du skjønner litt mer og litt mer, og så legger du sammen en og en og får to, og det er jo fordi du har vært god på å skape rom og rom for å reflektere og bare være med tankene. Så ser du mer og du forstår mer om deg selv, og ting faller rett og slett på plass. Og det her kommer til å fortsette og fortsette og fortsette. Og så tenker jeg at det er liksom, det er to, sånn jeg ser det, så er det på en måte to ting som vi jobber med her. Og det ene er jo det å få vekten din, kroppen din inn i balanse, som er på en måte din sunne, normale kropp, sånn du vil at kroppen din skal være. Og det andre er alt det mentale rundt det å være trygg i deg selv, det å ta plass, og rett og slett utforske det. Så det er liksom, og de to tingene henger sammen, det har vi sett, men likevel så er det noe som, hvor begge deler er noe som vi kan ha fokus på fremover da.
Mm. Ja, jeg har i den perioden her, så har jeg holdt tale for første gang. I livet.
Oi, ja. Oi, så spennende.
Ja, det var jo veldig tilfeldig at det skjedde nå. Men da følte jeg meg veldig, jeg var veldig komfortabel. Og det fikk jeg tilbakemelding på at jeg så veldig komfortabel ut.
Mm.
Og det er jo egentlig en ting som jeg ikke assosierer meg med. Det er jo ikke en ting som jeg gjør, på en måte. Men så viser det seg at det kan jeg jo. Jeg er god til det.
Så gøy.
Så det var veldig gøy.
Maria, jeg må bare si, som jeg ikke fikk sagt i sted, du ser veldig annerledes ut. Du er til stede på en helt annen måte. Du har en helt annen energi og en helt annen glød. Altså, jeg sier ikke at du er ikke så bra ut sist gang, men nå er det et eller annet ved deg som gløder. Så du har forandret deg. Det ser jeg helt klart og tydelig.
Det er jo sånn det føles.
Ja. Og det, altså, og det er jo til syvende og sist, som jeg snakket med noen andre her om dagen også, det at det, okay, jeg unner alle å på en måte ha, liksom, den kroppen som vi ønsker å ha, og nå de målene som vi ønsker å nå. Men så skal vi ikke liksom forveksle det med å nå de målene med og føle oss bra, fordi jo selvfølgelig føler vi oss bra når vi tar godt vare på kroppen, vi er i god form og vi er sterke og sånn, men når vi ønsker å gå ned i vekt, så er det vi egentlig ønsker, er å få en følelse. Mm. Den følelsen vi jager, men den følelsen kan vi få uten å nå det målet, og det er, og dette gjelder liksom ikke bare vekt, men det gjelder alle ting her i livet, at vi kan, i stedet for å jage etter disse målene, så kan vi skape disse følelsene i oss selv.
Mm.
Og da kan vi være der vi vil være, uten å måtte jage. Nå sier jeg ikke at vi skal slutte å jobbe mot mål, og slutte å utvikle oss, for det er fantastisk morsomt. og jobbe mot et mål og nå det målet, men da det ikke så farlig om vi feiler på veien mot målet, fordi at det følelsen har vi i oss selv, og når vi vet at vi nok, at vi trygge på oss selv og har det godt med oss selv, så blir denne veien mot målet, den blir heller morsom, og det blir læring, og det blir prøving og feiling, og det blir utvikling som gir veldig mye. Og det handler i stor grad om da å finne den der styrken i oss selv og vite at okay, men jeg har det godt med meg selv uansett, og alt annet blir bare en lek, og det også å kunne være i den følelsen som vi tror vi får når vi får drømmekroppen, eller som vi tror vi får når vi får drømmejobben, eller når vi kommer til et mål, så tror vi at da skal vi få den gode følelsen. Men den følelsen ikke nødvendigvis tilgjengelig når vi når det målet, som oftest det ikke det, fordi at vi da fortsatt føler oss små på innsiden. Så det å kunne skape den følelsen på forhånd, det jo det som målet, fordi vi kan skape alle følelser gjennom å jobbe på den måten vi har jobbet, gjennom å meditere, bruke lydspor, visualisere og de tingene, og da kan vi ha det godt uansett. Og så det sånn at når vi da har det godt, så veien til målet mye lettere, fordi at da det ikke så farlig om vi feiler, så vi lager ikke dette stresset rundt det. Det blir ikke alltid det negative stresset, det blir positivt motivert, og da har vi mye større sjanse for å nå målene våre og ha en sunn kropp i balanse, fordi vi da ikke har dette indre stresset. Ja. Så jeg super, super fornøyd med alt det som har skjedd, og jeg har kost meg når jeg har fått e-postene fra deg, med alle som, nå skjer det også. Det er så gøy å lese. Fordi at du har jo endret på så mye av det som på innsiden, ikke sant?
Mm. Ja, veldig. Det litt rart at så mye kan endre seg på så kort tid.
Ja.
Men det store ting som har skjedd i hodet.
Ja, store ting har skjedd på veldig, veldig kort tid, og Maria, det her bare begynnelsen på alt det som kommer til å skje fremover. Du har åpnet en dør, og den sørger jo for at det flere og flere dører som åpner, du ser mer og mer ting, og du jo tydeligvis nysgjerrig på deg selv, og synes det gøy å gå inn i deg selv og observere deg selv, og klarer å gjøre det med en sånn nysgjerrighet og et litt mer sånn objektivt syn, og ikke liksom, ta deg selv så innmari høytidlig hele tiden, for det ofte det handler om at vi tar oss selv litt høytidlig, og da blir vi støkk i vårt eget hode. Ja. Så ja, jeg jo kjempefornøyd med alt det som har skjedd i hodet ditt, og det, ikke sant, som bare for å liksom, mye av det som kom frem på sesjonen vår var det at du hadde behov for å ta plass. Og når vi gir kroppen vår og hodet vårt beskjed om å ta plass, og det kan være at vi sier, altså vi kan si det, men vi kan også bare tenke det, det kan være liksom bare det ønsket vi har uten at det egentlig uttalt, så vil alle de beskjedene vi gir, de vil bli tatt seriøst. Så og det var det som kom opp da vi så på hva årsaken var til at du da ikke hadde gått ned i vekt. Så fikk vi opp det at det var rett og slett det at du hadde gitt en beskjed om at du trengte å ta opp mer plass. Mm. Og så det sånn at det jo flere ting her i verden som, altså, i vår kroppen vår og i livet vårt, så det ikke sånn, vi kan ikke alltid bare si at det denne ene tingen, så fikser vi det, og så alt fikset, for ting henger sammen. Mm. Og ofte så trenger vi også jobbe flere, og ha flere sessions, når vi skal jobbe med det som liksom kropp og vekt og mat og spising og de tingene. Men når du tenker etter, Marie, der hvor du står nå, hva det målet ditt der? Hva det du ønsker nå?
Jeg ønsker jo først og fremst å være komfortabel i kroppen min. Og der kjenner jeg at der jeg ikke helt enda. Og så det er jo den biten med at man kan akseptere seg selv, men der som jeg i dag, der jeg passer ikke inn i de klærne som jeg føler at det meg. Og det kanskje det som, jeg føler det den siste brikka. Det er sannsynligvis ikke det, men det sånn det føles nå. Så det nok mange flere brikker.
Det nok det. Men vi kan ha fokus på det for nå. det klær som du har brukt før, eller det de klærne som den stilen du ønsker å ha?
Det
det
som jeg har brukt før, som jeg har hengende, som jeg tenker at disse klærne som meg. Ja. Så det liksom der, det der skoen trykker nå. Jeg kjenner at jeg har litt sånn, hvis jeg får på meg en genser som ikke sitter sånn som jeg vil, så får jeg en sånn gufsen følelse. Da føler jeg meg stor, jeg føler meg litt sånn sprengt. Og det blir veldig, da er det på en måte, da er det vanskelig å skulle hente inn igjen den her 17. mai-stemningen da.
Mm.
Jeg har vært veldig, veldig bevisst med at jeg har lagt vekk veldig mange klær som gir meg de negative følelsene, og så jeg henter vekk, eller henter frem klær som gir meg gode følelser. Og det er veldig effektivt.
Ja.
Sånn som den genseren her i dag, jeg liker hvordan den sitter oppe, men nede, så den er sånn 50-50. Den kan gå. Men jeg hadde en liten knekk i stad, faktisk. Det er andre gangen. Ja, det er de siste dagene der jeg kjente på en eller annen sånn håpløshet. Ikke hele tiden, men det kommer som en sånn lite drypp. Det er som at jeg går veldig langt tilbake, flere år tilbake.
Ja.
Så det er ikke følelser som jeg helt assosierer av meg selv med nå. Men de ligger der, tydeligvis, likevel. Og ulmer litt da, og så hvis jeg setter meg i en situasjon der som trigger det, så kan de få boble enda mer.
Ja, altså, og det er jo helt normalt, og jeg tenker at det er ikke unormalt at de gamle tankene og følelsene der kan, altså kommer til å fortsette å være der for evig alltid, på et eller annet vis, at de kan komme til overflaten. Men, og jeg kan også liksom sette meg inn i det, hvordan de periodene hvor jeg har ikke beveget meg og sittet for mye stille og jobbet, så passer ikke buksen sånn som den pleier. Og jeg kan kjenne på et ubehag ved det, men jeg klarer også å legge det bort. Så jeg tror ikke liksom noen synes det er behagelig å kjenne at liksom magen henger utenfor buksestrikken. Liksom. Men det er liksom hvor mye påvirker det oss. Og så er det jo ikke sant, en ærlig sak også, hvis jeg ikke har passet på kroppen min og bare sittet stille og jobbet og stresset masse, så kan jeg heller ikke forvente at kroppen min skal se supertrent ut. Liksom. Så det er viktig at vi... at vi liksom stiller forventningene våre etter vår egen innsats. Og jeg gir jo ikke treningsråd eller kostholdsråd, det er jo ikke min rolle, jeg skal ikke sitte her og veilede deg på det du spiser eller hvordan du trener og sånn, men hvis du nå bare går inn i deg selv og sjekker etter, hva er det du føler at står imellom deg og den kroppen som du trives med?
Jeg tror det er nok i det her mentale. For jeg er så trygg i hvordan jeg lever og hvordan jeg spiser. Jeg har jo, det er jo på en måte fordelen med å ha drevet og slanket seg siden man var ganske ung. Jeg har vært med å lære mye.
Ja.
Så kosthold, det kan jeg. Det er ikke jeg tuller seg på. Jeg har drevet med mye tull, men jeg er så trygg i hvordan jeg spiser, hvordan jeg lever. At det er ikke jeg. Jeg er ikke i tvil på at jeg gjør ting riktig der.
Hei,
men jeg tror at det er noe i hodet mitt. Det var så åpenbart på den session som vi hadde. For det var jo spikeren på hodet med en gang.
Ja,
det var det. Jeg regner ikke med at når du stiller meg spørsmålet, nå skal vi gå til de tre episoderne som har hatt noe med vekta de å gjøre. Og så kommer de tre episoderne ut av det blå. Og så sier jeg at jeg vil føle meg stor sånn som han. Jeg tror det var så åpenbart at det ligger noe der. Det var med en
helt,
gang.
Helt. Ja. Nei, jeg er helt enig med deg. Det er helt åpenbart, ikke sant? Og så er det sånn, da satte vi fokusen på akkurat det, og vi liksom ryddet opp i det, men det for at du skal føle deg helt komfortabel med å ta plass også, det er jo en prosess. Vi kan ikke knipse oss og bare, ok, nå er du komfortabel med å ta plass med å være deg selv. Altså, lydsporet, det vet jeg. Altså, jeg er veldig fornøyd med lydsporet jeg lagde ut av deg.
Det er veldig bra. Det er utrolig bra.
Så ja, jeg følte at det, og jeg har jo sett på responsen din at det har gjort utrolig mye på utrolig kort tid. Likevel så kan vi ikke liksom det skjer ikke over natten at du bare går fra føle at du ikke kan ta plass til å plutselig være komfortabel med å ta plass. Det er en gradvis prosess. Så det er helt klart at her traff vi virkelig noe som var viktig, og vi har jobbet med det, og det er fortsatt i prosess. Likevel så er det jo sånn at det er ofte, ting er gjerne mer sammensatt, og spesielt når vi jobber med vekt og spising, så pleier jeg å ha flere sessions også, fordi at det er så mange ting som spiller inn her. Så jeg tenker at og det, ikke sant, det viktigste er hva du føler og hva du tenker. Og når du sier at okay, men det er mer på det mentale, så tenker jeg at du kjenner deg selv så godt, at da foreslår at vi gjør en session til, og bare gå videre og se på hva det er. Og så skal vi også liksom, i alt dette ha litt respekt for at kroppen skal få lov til å bare tillate seg å bli den nye jeg også, ikke sant? Så hvor mange år har du brukt på å være der du ikke vil være? Ikke sant? Og gi kroppen tid til å komme tilbake igjen. Det er sånn vi sier til de som er gravide, at okay, du har brukt 9 måneder på å liksom bygge et barn, og kroppen har endret seg over 9 måneder. Den går ikke tilbake til sånn den var over en uke. Ikke sant? Ting tar tid. Og at vi er jo utålmodige, og vi vil gjerne at det skal liksom skje nå. Ja. Men den bærekraftige endringen, den bærekraftige utviklingen, den tar litt tid. Men da vil det også bli gjort ordentlig, ikke sant? Da vil kroppen få lov til å henge med, ting vil få lov til å lande, og da vil også endringene være mer stabile. Så vi skal gi kroppen din tid. Det er ikke noe sånn fasit på hvor lang tid dette tar, men jeg foreslår at vi setter opp en session til, og så bare jobber vi oss videre, for det her er jo så spennende. Ikke sant? Hver gang vi dykker inn i det her, så er det som en sånn, som et kinderegg som vi åpner opp og bare, hva er det inni her?
Ja, jeg har vært helt sånn til alle. Du må prøve. Det er fantastisk.
Ja, det er gøy. Og så skrev du også, Maria, at du var nysgjerrig på å ta denne utdanningen.
Ja, veldig.
Ja. Ja. Det håper jeg du vil gjøre, det kan vi snakke mer om, og jeg ønsker at flest mulig skal ta den samme utdanningen jeg har, fordi at vi trenger å få denne kunnskapen ut, og vi trenger flere rett og slett som kan ta imot kunder, og jeg bygger opp et nettverk, jeg ønsker å ha flere med den samme utdanningen i Norge, og bygger opp et nettverk hvor vi kan jobbe sammen rett og slett og løfte hverandre, for jeg tror det kommer til å skape en endring og virkelig kunne bidra, fordi det er bare så mye jeg klarer å gjøre alene, ikke sant? Jeg kan dele informasjonen her på podcasten og sosiale medier, og jeg kan jobbe 1-1 og ha kurs, men jeg trenger flere med på laget mitt.
Ja, det gjør du, for det her er helt fantastisk. Det er helt utrolig, og det er så rart at vi etablerer mange erfaringer som barn. Og så går vi bare videre, og så gir vi det ikke noe tid, noe oppmerksomhet. Så bare tenker man at man blir sånn som man blir, og så sitter man der som 30-åring da, og lurer på hvorfor man er sånn som man er. Og så at man kan gå tilbake. For når vi hadde session, det var jo Marie 10 år som svarte. Det var utrolig rart. Når du stiller meg et spørsmål, så tenker jeg en setning, og så tenker den voksne meg, herregud, det her er teit å si. Men så kom ordene likevel, som det barnet. Det var så fascinerende. Så det var jo som at jeg var barnet meg og den voksne meg på samme tid. Og så på et tidspunkt der, så forente vi liksom, de to. Og det gjorde noe. Jeg tror det var det som ga den der følelsen av release.
Ja.
At nå har liksom Marie på 10 år, og Marie på 30. De har møttes. Snakket litt. Sagt at han er jo egentlig ganske teit. Han som sa at jeg hadde feil fotballstrømpa, han var jo ganske teit.
Han var ganske teit. Og den dag i dag så er han sikkert ikke den kuleste gutten,
heller. Nei, det tror jeg. Det har vært spennende å møte han da.
Ja. Men det er jo sånn, der og da er du 10 år gammel, og dette betyr alt i verden, og han var tøff, og ikke sant, han dominerte hele scenen. Og sånne episoder har alle fra barndommen sin, og vi går og bærer på det. Vi går og fortsatt det lille barnet inni oss, helt til vi får endret på det. Fordi selv om du voksen nå, og har en jobb og tar vare på deg selv, og får ting til å funke, så satt den historien i deg, og du forstod den og deg selv og verden på samme måte som du gjorde da du var 10 år gammel. Og det er helt naturlig, og det gjelder alle. Tenk på hvor mye vi mennesker går og bærer på av frykt og begrensninger, at vi holder igjen, at vi er redde for ting, bare fordi at vi har sånn, vært i situasjoner da vi var små, og så liksom, når du ser tilbake, du gikk tilbake og liksom, ok, hvis du ville vært tilbake nå, og han 10 år gamle gutten, hvordan liksom, du hadde ikke vært redd for han lenger, du hadde ikke liksom følt at han dominerte livet ditt lenger, ikke sant? Så da får du det plutselig et helt nytt perspektiv, og så, ja.
En av de tingene som har skjedd, det kom jeg på nå, når vi snakket om det, jeg tror jeg nevnte på det lydopptaket som vi gjorde sist, at jeg hadde en sånn sperre på trening. Og så satt jeg en dag, og så kjente jeg at jeg bare måtte skrive. Og så skrev jeg bare alle tankene mine. Han da klarte jo så vidt å henge med, for det gikk jo så fort, og det var så masse rart. Og så kommer det fram da at jeg har hatt flere situasjoner i trening, enten med den samme gutten eller på den samme plassen, som jeg har litt sånn negative vibber til, der det har vært tilsvarende, som har gitt meg den samme følelsen. Så jeg har jo hatt en tanke om at jeg trener ikke. Jeg trener ikke med de folkene der. For det var jo da de barna fra en annen skole. Og så, ja, det er helt klart en link der. Så nå har jeg utfordret meg selv og begynt å gå på treningssenter igjen. Og det går veldig bra. Det var så stilig, for det kom bare helt sånn ut av det blå. At jeg har flere situasjoner der jeg har følt et sånt ubehag som barn. Det jeg ikke har følt, altså jeg har følt meg utilpass. Ikke følt meg ønsket. Og så er det blitt til at nei, jeg trener ikke. Jeg må komme med en unnskyldning når jeg trener. Det gjør jeg alltid. Det er alltid en grunn til at jeg ikke kan gjøre sånn og sånn og sånn.
Ja. Wow. Imponert over hvordan du bare dypdykker i det her. Det er så gøy. Du er god på å coache deg selv, Maria. Det er kjempespennende, og du gjør det med en lekenhet og nysgjerrighet. Og da, ikke sant, når du først vi fikk åpne den ene døren, og så har det gjort at du har kunnet se mer, og bare lære mer om deg selv. Og du er akkurat bare i begynt, du er ikke ferdig, så det er masse spennende i vente.
Ja, det er så gøy. Det er helt utrolig.
Men så bra. Er det noe annet du tenker på nå i forhold til, som du har lyst til å dele, i forhold til den session, erfaringen du gjorde?
Jeg sendte jo deg en mail for, ja, det er kanskje 2 uker siden nå. Og da var det 2 uker siden vi hadde hatt session. Der jeg fikk over meg, der det slo meg at jeg tror jo ikke på det.
Stemmer.
Da har jeg jobbet kjempelenge med lydspor. Jeg har følt meg liksom inni det. Og så jeg vet ikke om jeg kjørte bil eller gjorde et eller annet sånt, og så begynner jeg å tenke på det. Så slår det meg, men jeg tror ikke på det sånn helt inn i ryggmagen. Og så tenkte jeg, ja, men jeg bare fortsetter å høre på det lydsporet. Jeg legger liksom vekta mi der, nå må jeg høre godt etter hva det er som blir sagt. Og så gjorde jeg det, og så passet jeg på at jeg på en måte repeterte litt sånn, gått litt og snakket med meg selv om de tingene her. Så gikk det kanskje 4-5 dager, og så var liksom følelsen rundt annerledes. Da kjøpte jeg på en måte historien igjen. Så den var, jeg fikk en sånn motstand til det. Og så, ja, bare fortsatte jeg å gjøre sånn som du sa. Og så gikk det seg til.
Fantastisk. Ja, det er gøy altså. Veldig, veldig gøy når man får sånn man innser sånne ting og klarer å rydde opp i det. Ja. Så det er jo en prosess. Ja, men så gøy. Men det føles at vi finner en dato til å gjøre en lite dypdykk til og se hva mer det er som ligger der.
Lære meg.
og så har vi deg inn igjen på podcasten efter vi har gjort det, tenker jeg, sånn at vi får samlet opp alle erfaringene og utviklingen og se hvordan det går. Og så det fint å gi det litt tid, så jeg tenker at vi skal gi disse prosessene tid, at du får tid til å høre på lydsporene og virkelig la ting skje. Mm. Så det, ja, men det fint. Da tenker jeg at vi logger av fra nå, så kommer vi tilbake senere. Yes, så bra.
Du også imponert over Marie, hvordan hun møter sine egne tanker og følelser, hvordan hun reflekterer, og hvordan hun forholder seg til dette med endring av livsstil, maten, livet hennes, det at hun bare bestemmer seg for at ting skal være bra, og gjør en jobb for å komme dit. Jeg i hvert fall superimponert, og alt det jeg har kommunisert med henne, og hørt og sett av hennes prosess, har vært så superspennende. Nå det jo sånn at det ingen utvikling som en linjær prosess, en rett linje, hvor vi bare når suksess med en gang. Det ups and downs, det går frem og tilbake, og gjerne en liten detour, og det mange grunner til det. Det mange, mange grunner til det. Det som med Maria, at hun allerede står veldig stødig i seg selv. Hun har det godt med seg selv. Nå det alltid grader av hvor stødig vi står i oss selv, hvor mye vi bryr oss om hva andre tenker, hvor mye stress vi lager rundt det. Og jo mer vi utrygge på oss selv, jo mer vi har, jo lavere selvfølelse vi har, jo mer vi frykter hva andre tenker om oss, jo mer ubehag vi har inni oss, jo viktigere vil det være for oss å kunne se bra ut, jo viktigere vil det være for oss å kunne føle at vi må, føle at vi kontrollerer alt rundt oss, og jo mer stress vil vi lage rundt sånne situasjoner, som gjerne fører til en svart-hvit tankegang, enten eller tankegang, at det sånn og sånn. Enten går jeg ned i vekt, eller så gjør jeg det ikke. Enten ser bra ut, eller så gjør jeg det ikke. Når jeg når målet mitt, da blir jeg lykkelig. Men jeg her for å fortelle deg at det virkeligheten ikke så enkelt. Det ingenting som svart-hvit. Alt bare nyanser av grått, eller ikke grått. Jeg synes jo livet regnbuefarget. Men det handler jo om den utviklingen vi tar, og jeg har full forståelse for at ting svart og hvitt for mange, eller grått. For meg var det svart-hvitt i så mange år også. Det var enten eller, og jeg gikk i kjelleren hvis ting ikke skjedde sånn som jeg trengte at det skulle skje. Jeg hadde veldig behov for å kontrollere alt, fordi jeg hadde lav selvfølelse. Så de tingene henger sammen. Hvis vi ønsker å få til en endring i livet til det bedre, så trenger vi å bygge selvfølelsen vår først. Punktum. To streker under svaret. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis vi har lav selvfølelse, så kommer vi i større eller mindre grad til å ende opp med å sabotere for oss selv, og vi kommer til å gå inn i en prosess hvor vi legger lykken vår i det å komme til målet, mens det og når vi legger lykken vår i det å komme til målet, så kommer vi til å bli skuffet hvis vi ikke klarer alle de tingene vi har satt oss for at vi skal klare. Vi vil føle at vi feiler. Vi kommer til å bebreide oss selv, dømme oss selv, kritisere oss selv. Ja, kjenner du deg igjen i det? Vi kommer til å gå inn i stress og frykt. Og når vi gjør det, så kommer vi ikke til å klare å gjennomføre det vi har bestemt oss for å gjennomføre. Vi trenger å stå stødig oss selv for å kunne ha suksess med å endre livsstilen vår. Om det gjelder trening, eller kosthold, eller gode relasjoner til de rundt oss, eller bare rutiner i hverdagen. Alle de tingene vi kan gjøre for å forbedre livet vårt, de kommer vi til å takle med letthet når vi har det bra med oss selv og står stødig i oss selv. Og dette ser jeg gang etter gang etter gang hvor jeg jobber med, altså jobber med ledere, jobber med skuespillere, jeg jobber med sykepleiere, jeg jobber med alle mulige folk. Og det så mange av de utfordringene som vi jobber med, som ikke hadde vært et problem om de hadde stått stødig i seg selv. Og fordi jeg etter så mange timer med en til en, hvor vi satt og jobbet med problemer, og så at ja, men, grunnen til at du har dette, den utfordringen i livet ditt, er jo det at du faktisk har lav selvfølelse, du er utrygg i deg selv, du har et behov for å være mer perfekt, være flink pike, please andre, du har et behov for å prestere, du er redd for hva andre tenker om deg, og alt dette er det som gir oss de problemene vi har i livet. Nå skal ikke denne episoden dreie seg om alt dette, dette kan jeg prate om timesvis, for det er så viktig, og absolutt alle har noe å vinne på å bygge opp den indre styrken og selvfølelsen og selvtilliten. For å lære hvordan du bygger deg opp fra innsiden, hvordan du bygger indre styrke, selvfølelse og selvtillit på en måte som faktisk funker, ikke noe tull her, så er du invitert med på workshopen min som jeg holder den 28. august. Den er online, den er åpen for alle, det koster ingenting å være med. Du er også helt anonym og usynlig når du logger deg på å bli med. Det eneste du trenger å gjøre er å bare registrere deg, sånn at du får e-post med alle detaljene. Og den informasjonen finner du på annikenbins.com/workshop. Jeg legger også linken i episodebeskrivelsen. Eller bare gå inn på hjemmesiden min, så finner du også informasjon der. Så da regner jeg med at vi ses på workshopen. Og du, du skal få være med videre i prosessen med Marie. Jeg har delt opp denne episoden i to, fordi det ble mye materiale, så du kan bare gå videre til neste episode nå med en gang, og fortsette denne magiske reisen med Marie.